Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije o ratnim zločinima objavljujemo: počelo suđenje Aleksandru Cvetkoviću za genocid u Srebrenici,
vršio ubijanje muških pripadnika skupine Bošnjaka i nanosio teške tjelesne ozljede i duševne povrede, sve u cilju da potpuno ili djelomično istrijebi nacionalnu, etničku i vjersku skupinu Bošnjaka.
Zaštićeni svjedok tužilaštva za ratne zločine u Beogradu nakon što je svjedočio o zločinima na Kosovu izgubio status zaštićenog svjedoka.
Suština je da je on sam izašao iz programa zaštite i da ono što je na neki način obećao da će da nam da, je nam dao, i to ne možemo da koristimo. Znači, nismo imali dokaz koji je obećao da će nam dati u postupku protiv tih ljudi.
Hrvatski tim pravnika intenzivirao pripreme za suđenje po tužbi protiv Srbije za genocid.
Pred prvi radni sastanak hrvatskog ekspertnog tima u cjelini prošlog tjedna u Zagrebu, hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić podsjetio da je zadaća tima prezentirati tužbu za genocid na najbolji mogući način i objasniti svijetu što se zaista dogodilo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Aleksandru Cvetkoviću. Optužen je za učestvovanje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. U optužnici se navodi da je Cvetković nakon ulaska u Srebrenicu na lokaciji Ekonomija Branjevo zajedno s drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda nekadašnje vojske Republike Srpske pucao na zarobljenike kada je pogubljeno najmanje 900 zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz enklave Srebrenica, dok su samo dvojica zarobljenika preživjela. Pripremila Selma Boračić.
Muškarci od 15 do 60 godina, u civilnoj odjeći, sa povezima preko očiju, vezanih ruku. Tog 16. jula 1995. godine autobusima su odvezeni na poljoprivredno dobro Branjevo kod sela Pilice na području opštine Zvornik. Izvođeni su iz autobusa u grupama od po 10, postrojavani na poljani iza farme, a pripadnici 10. diverzantskog odreda su ih strijeljali s leđa. Posvjedočio je to pred Haškim tribunalom jedan od dvojice preživjelih u svojstvu zaštićenog svjedoka.
Tamo su kazali krenite leđa i sa rafalima samo sasjekli, i poslije kad su pali, onda pita jedan, kaže ima li ko živ? Rekla su dvojica se javila da imaju i on je prešao sam metak u glavu jednom i drugome i tako da završili i išli su po druge kolone, poslije su opet dogonili.
Tog dana u Branjevu je ubijeno najmanje 900 bosanskih muslimana. Iako ne može potvrditi sa sigurnošću, Fazila Efendić iz Srebrenice pretpostavlja da je među ubijenima i njen sin. Njegove kosti pronađene su u sekundarnoj grobnici 2008. godine.
Izgleda po nekom institutu pa da je baš moj sin završio u tom domu kulture Branjevo, a koliko sam mogla saznati za muža, da je muž ubijen u kravi.
18 godina nakon zločina 10. diverzantskog odreda, prve profesionalne vojne jedinice tadašnje vojske Republike Srpske, koja je direktno bila odgovorna haškom optuženiku generalu Ratku Mladiću, sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu kojom se pripadnik ove jedinice, Aleksandar Cvetković, tereti za krivično djelo genocida u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, Dubravko Čampara.
U toku juna i jula 1995. godine, za vrijeme oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda glavnog štaba vojske Republike Srpske, preduzimao široki sistematičan napad na civilno bošnjačko stanovništvo zaštićene zone UN-a Srebrenice, u sklopu kojeg napada je do 40.000 bošnjačkih civila prisilno preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca i dječaka Bošnjaka pogubljeno po prijekom postupku, ukopano i ponovo ukopano, postupajući u skladu sa planom vojnog i civilnog rukovodstva Republike Srpske i u namjeri da potpuno ili djelomično istrijebi grupu bošnjačkog naroda nanošenjem teških fizičkih i duševnih povreda i pogubljenjima muškaraca Bošnjaka.
U optužnici se također navodi da je optuženi Cvetković učestvovao u izvođenju napada na UN zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a, te da je 11. jula 1995. godine učestvovao u vojnoj operaciji Krivaja 95. Cvetković je 16. jula 1995. godine na lokaciji Ekonomija Branjevo zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda pucao iz automatske puške na zarobljenike.
Vršio ubijanje muških pripadnika skupine Bošnjaka i nanosio teške tjelesne ozljede i duševne povrede, sve u cilju da potpuno ili djelomično istrijebi nacionalnu, etničku i vjersku skupinu Bošnjaka.
Optuženog Cvetkovića i prije rata poznavala je Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Znam Cvetkovića, radio je u boksetu, srebreničkom boksetu, tamo je radio i moj muž, uvijek bio na strani ideje da bude veliki vojskovođa i moj rahmetli muž je uvijek pričao da mu je bilo čudno mlad momak, a veliki nacionalista.
I nakon toliko godina Munira vjeruje da je pravda dostižna i očekuje da će odgovorni za genocid u Srebrenici biti kažnjeni.
Prvo želim da kažem da je to jedna vrsta velike pravde za žrtve, da Cvetković nije mogao pobjeći od pravde, da mu je počelo suđenje, da je doveden u Bosnu i Hercegovinu i očekujem da će suđenje biti pravilno i pravedno.
Optuženi Aleksandar Cvetković ranije se izjasnio da nije kriv, a na prvom ročištu rekao je kako je saslušao tužilaštvo Bosne i Hercegovine te svog advokata i da se osjeća kao Jozef K., glavni lik iz romana Proces Franca Kafke. Cvetković je inače uhapšen u Izraelu u januaru 2011. godine, a u augustu ove godine izručen je Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na području Tomašice u okolini Prijedora još traje ekshumacija ubijenih Bošnjaka i Hrvata iz nekoliko prijedorskih sela, ali i logora Keraterm 1992. godine. U najvećoj masovnoj grobnici na Balkanu do sada je pronađeno 388 tjelesnih ostataka. Na ekshumaciju su porodice žrtava čekale 20 godina, iako je švedski novinar, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, napravio reportažu u kojoj lokalni mještani svjedoče o zakopavanju tijela na dubini i do nekoliko metara, pripremila Dženana Karabegović.
Na oko 20 km od Prijedora već 2,5 mjeseca traje iskopavanje skeletnih ostataka ubijenih Bošnjaka i Hrvata 92. iz nekoliko prijedorskih sela. U najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici na Balkanu na 3 do 5 metara dubine do sada je ekshumirano 275 kompletnih i 113 nekompletnih tjelesnih ostataka. Tijela ubijenih i sahranjenih na ovom lokalitetu bila su na hrpama 3 do 4 gomile, a na dnu su se nalazila kompletna tijela, kaže za naš program Eldar Ja Jahić, istražilac tužilaštva BiH koji se od početka ekshumacije nalazi u Tomašici. Pretpostavka je da je riječ o osobama iz okolnih prijedorskih sela Bišćani, Rizvanovići, Hambarine, Čarakovo, Rakovčani i Zecovi, ali i posmrtni ostaci ljudi iz logora Keraterm.
Radovi na provjeri novih informacija koje smo toku ekshumacije dobili traju još uvijek i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko dana provjerom novih mikrolokacija moći govoriti da li je do sada ekshumiran broj žrtava konačan i da li se na ovom lokalitetu nalazi još izvjestan broj žrtava koje nam nedostaju iz navedenih sela.
U bivše kopove rudnika Tomašica svakodnevno dolaze preživjeli članovi porodica ubijenih osoba. Među njima su i Fikret Bačić, kome su ubili 31 člana familije, i Amir Demirović, koji traga za ubijenim ocem.
Dolazim tu da im bi prenoša svog oca koji bi istražen od 20 godina. Obilazim grobnice, tražim, molimo da ljudi kažu te neke informacije.
Tu je ubijen moj sin od 12 godina i ćerka od 6 godina zajedno s majkom, s mojom ženom. Ja očekujem i mislim svaka ona vreća kad pođe dozor da će neko biti moj.
Amor Mašović je direktor Instituta za nestale BiH.
Najvjerovatnije da se radi o grobnici koja je zapisana u dnevniku optuženika za zločin genocida i druge ratne zločine protiv čovječnosti Ratka Mladića, koji je opisao jedan sastanak u Bosanskoj Krajini gdje je prijedorska policija zatražila od njega da logistiku za uklanjanje, kako u njegovom dnevniku piše, oko 5000 tijela sa područja Tomašice.
Za otkrivanje najveće masovne grobnice u ovom dijelu svijeta trebalo je 20 godina. Bosansko-hercegovačka javnost se pita zbog čega, s obzirom da je još 1996. švedski novinar Bengt Norborg napravio reportažu nakon što je čuo glasine o masovnim ubistvima i grobnici Tomašica. Norborg je prilog snimio odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
U najvi lemnare, dom
Pričao
sam sa mještanima koji uglavnom nisu bili raspoloženi za razgovor o onome što se dešavalo tokom rata. Ali ne zato što su nešto krili, već zato što su se bojali. No bilo je i onih koji su pristali pričati pod uslovom da im ne bude otkriven identitet. Rekli su mi kako su vidjeli ili čuli da na lokalitet rudnika Tomašica dovoze ljude, da su čuli pucnje, a potom i zvuk mašina koje su zakopavale tijela.
To je bilo na augustu, dotera su kamiona, 110 kamo su doterali. To je sve na, ima i oko 1000 više, samo došli buldizerom, samo i zagruni zemljama.
Pa vidio sam gdje se tuče, gdje pucaju, gdje dovoze i stavaraju, gdje su tu u kamiona.
Zbog čega je trebalo više od 20 godina za ekshumaciju, pitali smo Eldara Jahića, istražioca BH tužilaštva.
Da se grobnica na Tomašici nalazi nije bila tajna, međutim ni švedski novinari ni bilo ko ranije nije mogao sa sigurnošću pokazati na mikrolokaciju gdje se nalazi masovna grobnica.
Prije nekoliko dana Tomašicu je posjetio i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, izrazivši duboko žaljenje zbog svega što se dogodilo. Čovjek koji je zabranio podizanje spomenika u gradu u spomen prijedorskim žrtvama je izjavio da je grad Prijedor spreman pružiti svaku vrstu pomoći da bi se proces ekshumacije završio na dostojanstven način. Novo lice nekadašnjeg načelnika bezbjednosti, koga Prijedorčani dovode u vezu sa brojnim egzekucijama početkom 90. godina prošlog vijeka, Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor objašnjava ovako.
Neko ovdje u Prijedoru je procijenio da bi u stvari trebalo skinuti taj pritisak sa Prijedora i sama ta čutnja u stvari pokazuje da je strategija da se umire, da pretrpe ovih neki pola godine dok će to biti aktualno, dok će to savršiti, kako bi u vremenu poslije Prijedore nemao više taj balast nestalih osoba.
Podsjećamo, 31. maja 1992. vlasti Republike Srpske u Prijedoru putem lokalnog radija su naredile nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava. Bio je to početak kampanje istrebljenja u kojoj su provođene masovne egzekucije i brojni zločini. Ubijeno je preko 3000 osoba sa teritorije opštine, a preko 30.000 je završilo u logorima Omarska, Keraterm i Manjača. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine do sada je otkriveno više od 130 masovnih grobnica, a samo na području Prijedora pronađeno ih je preko 60. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izveo je ove sedmice svjedoke koji su potvrđivali teze njegove odbrane, svaljujući zapovjedno odgovornost za uspostavu logora u Bosni i Hercegovini s njega na lokalne vlasti bosanskih Srba i vojsko Republike Srpske. I dok su optuženi i svjedoci okarakterizirali zločine u logorima kao proizvod međunarodne propagande, Haško tužilaštvo je ustanovilo da su i oni morali znati za rasprostranjeno ubijanje i zlostavljanje zarobljenika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, o čemu postoje brojna svjedočanstva i dokazi. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungvirt.
Slavko Puhalić, mesar iz Prijedora, potvrdio je Karadžiću kako su u logor Trnopolje bošnjaci i bosanski Hrvati dolazili dobrovoljno, opisujući tamošnje zločine kao izolirane incidente. Iako je tužiteljstvo tvrdio da je tamo bio samo običan srpski vojnik, a ne zamjenik zapovjednika logora Trnopolje, tužiteljica M. Sutherland je Puhalića podsjetila na zločine koje je morao vidjeti, nabrojavši pritom niz primjera. Riječima sudske prevoditeljice.
Vi dakle niste upoznati sa ova četiri slučaja kada su ljudi u logoru bili lišeni života. Je li to tačno?
Ne mogu da se sjetim svih ljudi, ali ja sam rekao da znam za neka dva ili tri slučaja gdje su ljudi nastradali, par ekcesa, da ne kažem premlaćivanja, ali sad im je bio upoznat, znači gospodin Kuruzović.
Spomenuti Slobodan Kuruzović, zapovjednik Trnopolja koji je trebao poduzeti mjere protiv ubijanja i zlostavljanja zatočenika, bio je upravo jedan od zlostavljača i odgovornih za stvaranje klime zločina u logoru, podsjetila je također tužiteljica.
Rapes also occurred in June and July.
U junu i julu mjesecu također je došlo i do silovanja. Jednu ženu je sistematski silovao upravnik logora tokom čitavog jula mjeseca, onda u avgustu mjesecu je nekoliko mladih žena izvođenju noću i onda su bi bile silovane ili bi nad njima bio vršen seksualni delikt. Vi ste rekli da ste znali za neka silovanja, je li to tačno?
Da.
Još jedan ovotjedni svjedok o poricanju osnivanja logora od političkih vlasti bosanskih Srba s Karadžićem na čelu bio je i Vojo Kuprešanin, visoki dužnosnik Srpske demokratske stranke, koji je odgovornost za sve što se dogodilo u Prijedoru svaljivao na vojsku bosanskih Srba.
Mene je Radovan rekao, Vojo, one budale i oni idioti, mene niko ne sluša, u tom smislu.
Ispalo je da on ima pojma o tome. Moj zaključak iz te priče s njim je bio da Radovan veze nema s tim. Moja konačna konstatacija da je vojska pratila sve te tokove.
Tužiteljstvo je pak u Prešanina podsjetilo kako je upravo on iz logora Omarska izveo bivšeg dužnosnika Stranke demokratske akcije Mevludina Sejmenovića po nalogu optuženog Karadžića, kako bi se spomenuti logoraš uveo kao predstavnik bošnjačkog naroda u Skupštinu bosanskih Srba zbog simuliranja više nacionalnog sastava. To je prema tužiteljstvu ukazivalo na moć koju je Karadžić imao nad logorima, no Kuprešanin je ustvrdio da je Sejmenović izmislio cijelu priču o naredbi optuženog da se izgladnjelog logoraša uhrani i da mu se kupi novo odijelo.
Prema nagovoru vjerojatno političke stranke koje pripada. Tako da sam ja pomalo ljut, ne pomalo dosta ljut na njega, nije bio fair i nije korektan. Mevludin kom sam se ja odnosio kao marođenom bratu.
U nastavku poricanja odgovornosti za zločine za koje je optužen, Karadžić je na kraju radnog tjedna izveo bivšeg četničkog vojvodu i prvog predsjednika Srpske radikalne stranke u BiH, Nikolu Poplašena, kao 183. svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa je zabilježio izjavu jednog bivšeg zaštićenog svjedoka tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, koji uz opis najstrašnijih zločina na Kosovu 98. godine optužuje tužilaštvo da štiti zločince, a policiju da zaštićene svjedoke maltretira. U tužilaštvu to demantuju. Ovom temom bavile su se Branka Mihajlović i Iva Martinović.
Slobodan Stojanović, bivši pripadnik 4. čete 37. odreda posebnih jedinica policije Srbije, bivši zaštićeni svedok tužilaštva za ratne zločine koji nije više u tom programu, izašao je u javnost sa tvrdnjama da tužilaštvo od glavnog tužioca Vladimira Vukčevića preko zamenika Bruna Vekarića i Dragoljuba Stankovića štite policajce koji su počinili zločine nad albanskim stanovništvom na Kosovu od avgusta do oktobra 98.
Lično Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković, da ne pričamo o Brunu Vekariću, Dilpariću, to je ta ista ekipa.
Također on tvrdi da zaštićene svedoke čuvaju isti oni koji su činili zločine.
A to su sve kriminalci koji su bili na Kosovu, koji su ubijali, klali narod albanski. Ti nas ljudi čuvaju program, zašto?
Stojanović opisuje zločine na Kosovu 98.
Pa eto, iz čista mjera priđu čovjeku i pitaju ima li novca ili nema. Ukoliko nema novca, onda pišu ubijevi čista mjera, ako što sam rekao i tamo, to dete u kolevci koje je bilo 4 meseca staro, to za mene užas. Zapale celo selo, eto šta urade. Samo dobio naređenje, to su skraćeni nazivi šibica, ako je šibica da ću paliti celo selo, ako je gumica da ću ubiti.
Bivši zaštićeni svedok tvrdi da se doduše ne u njegovoj, već u jednoj drugoj četi dešavao i sljedeći zločin. Pripadnik policije odrubi glavu uhvaćenom Albancu, a zatim...
Stavi u šerpu upikuo glavu, onda se čekao par dana da... Ta glava kostur dostane, od tog kostura onda izlakirao i kući je napravio stonu lam.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš radio ne isključuje mogućnost da su se desili svi ti, pa i oni najjeziviji zločini koje Stojanović opisuje, ali tvrdi da je ovaj zaštićeni svedok sam izašao iz programa i da nije hteo da da validnu izjavu jer mu nisu ispunjeni neki lični zahtevi.
Pazite, ovo što on govori, ja sam siguran da su se ti zločini desili. Protužilaštvo je pokrenulo postupak prema njegovom iskazu i sada u toj početnoj fazi kada smo mi krenuli u postupak, on je bio u programu zaštite, to je sve funkcionisalo izuzetno dobro do jednog momenta kada su počeli da se traže od nas određene usluge koje mi ne možemo da završimo. Tuština je da je on sam izašao iz programa zaštite i da ono što je na neki način obećao da će da nam da, nije nam dao i to ne možemo da koristimo, znači nismo imali dokaz koji je obećao da će nam dati u postupku protiv tih ljudi.
Šta je sa, na primjer, Radoslavom Mitrovićem, komandantom 37. odreda, koga on pominje?
Znate da je Radoslav Mitrović procesuiran u jednom drugom predmetu i to je bio prvo okrivljeni, razumete? Znači, u svoj red...
Šta predmet... je sa ovim zločinima o kojima govorio? Je li on optužen?
Naravno, bio okrivljen u svoj red, pa ga je sud posle oslobodio.
Oslobodio?
Da, oslobodio ga je sud, a mi smo vodili postupak nekoliko godina protiv njega i bio je jako, jako dugo u pritvoru.
Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu procenjuje da je svedočenje Slobodana Stojanovića preko medija zakasnelo. Predsjednik odbora Bekčet Šalja rekao je za Radio Slobodna Evropa da to svedočenje samo potvrđuje izjave, materijale i krivične prijave nevladinih organizacija sa Kosova i Srbije o zverstvima koje su počinile paramilitarne, policijske i vojne snage Srbije na Kosovu.
On je svedok iz prve ruke koji je na neki način i sam deo zločina, zato što je reagovao kasno, tek posle više od 13 godina. Znači i to je argument za tužiloštvo u Beogradu kako bi počelo istrage.
Dodajmo da Fond za humanitarno pravo u jednom svom izveštaju o suđenjima za ratne zločine u Beogradu pominje maltretiranje svedoka i isključivanje svedoka iz programa zaštite bez ikakvih obrazloženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Nasuprot špekulacijama o hrvatskom odustajanju od tužbe protiv beogradskih vlasti za genocid u ratu u Hrvatskoj 1991. do 1995. godine, ojačani internacionalni tim intenzivno se priprema za usmenu raspravu o meritumu predmeta. Više detalja ima kolega iz Zagreba, Enis Zević.
Radi se o vrsnim stručnjacima s područja međunarodnog prava, kaže načelnica odjela u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa i jedna od troje hrvatskih suzastupnika u ovom postupku pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Jana Špero.
Radi se o jednom vrlo velikom postupku, o jednoj vrlo važnoj tužbi, tako da je potreban zaista angažman stručnjaka. Što se tiče naših kolega iz Velike Britanije, oni su također jako dugo već s nama, oni su bili i tim koji nas je zastupao na usmenoj raspravi o nadležnosti. Sada je eto još proširen sa jednim novim članom, međutim evo dobro uhodan tim, zaista već dugi niz godina surađuje.
Najnoviji član tima je Britanac Keir Starmer, koji je donedavno bio glavni tužitelj Engleske i Velsa. Njegova biografija je impozantna, on se bavi ljudskim pravima i međunarodnim i kaznenim pravom. Godine 2007. proglašen je odvjetnikom godine na području ljudskih prava, a na funkciji glavnog tužitelja Engleske i Walesa proveo je 5 godina, sve do ove jeseni. Hrvatske vlasti na političkoj razini traže bolju suradnju srpskih vlasti na otkrivanju sudbina nestalih u ratu u Hrvatskoj u razdoblju 1991-1992, dakle većinom etničkih Hrvata, kao uvjet za mogući početak razgovora o povlačenju hrvatske tužbe. Utječe li taj proces na rad hrvatskog ekspertnog tima, zanimalo nas je Jana Špero.
Sve što se na nekoj drugoj razini događa, to prepuštamo nekoj drugoj razini. Naš tim radi i priprema usmenu raspravu i naš jedini i glavni posao je dobro se pripremiti.
Tužitelj za ratne zločine Republike Srbije Vojislav Vukčević kazuje pre nekoliko dana kako prema njegovim spoznajama samo u Beogradu na slobodi ima još najmanje 300 lica koja bi mogla biti osumnjičena za ratne zločine. Ima li to u širem kontekstu veze sa postupkom povodom hrvatske tužbe za genocid, gdje se među ostalim traži kažnjavanje počinitelja ratnih zločina u ratu u Hrvatskoj? Pitali smo gospođu Špero.
Naravno, nama je u interesu da se procesuiraju svi oni koji su počinili određena kaznena djela za vrijeme Domovinskog rata. Međutim, još jednom upozoravam, što se tiče samog postupka pred sudom pravde, to se odnosi na genocid.
Novinar Novog lista i ekspert za kompleks sudovanja za ratne zločine Denis Romac u izjavi za Naš radio ovaj novi entuzijazam Hrvatske oko tužbe protiv Srbije za genocid tumači time da je do usmene rasprave o meritumu ostalo još svega pola godine, a sa druge strane time da Hrvatska ulazi u izborne godine.
Hrvatska ulazi sljedeće godine u izbornu godinu. Ona godina iza nje je također izborna godina i to je naprosto politički vrlo, vrlo komplicirano povlačenje tužbe. To je nešto što niti jedna vlada, ja mislim, u Hrvatskoj ne bi mogla politički podnijeti. A sad, što je dovelo do toga, ja se bojim da je i ovo pitanje zapravo postalo predmetom razmimoilaženja i razmirica i suparništva između vlade premijera Milanovića i predsjednika Josipovića.
Jer dok Josipović ne inzistira na nastavku postupka, ako se ciljeve tužbe može u razumnom roku realizirati na drugi način, premijer Milanović upravo zbog unutarnje političkih potreba inzistira na nastavku sa tužbom protiv Srbije za genocid, procjenjuje Romac. Pred prvi radni sastanak hrvatskog ekspertnog tima u cjelini prošlog tjedna u Zagrebu, hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić podsjetio da je zadaća tima prezentirati tužbu za genocid na najbolji mogući način i objasniti svijetu što se zaista dogodilo. Nakon završetka usmenog dijela rasprave, svi materijali koji su godinama prikupljani postaće javni, kazao je. Po njegovoj ocjeni tada će se vidjeti da Hrvatska nije zaboravila na žrtve i vidjet će se tko je što napravio. Naravno, neovisno o tužbi, napravit će se sve za što efikasniji progon ratnih zločina, naglasio je ministar. Datum usmene rasprave je tajan, podjednako tako i sadržaj svih materijala koje su hrvatska strana u tužbi i srpska strana u odgovoru na tužbu dostavile sudu. Podsjetimo, Hrvatska je 2. srpnja 1999. pokrenula postupak protiv Srbije za kazneno djelo genocida počinjeno u ratu Hrvatskoj 1991. 1995. u kojem tvrdi da je izravno nadzirući aktivnosti svojih oružanih snaga, obavještajnih agenata i različitih paravojnih skupina na teritoriju Hrvatske, Srbija odgovorna za etničko čišćenje počinjeno protiv hrvatskih građana kao oblik genocida koji je rezultirao time da je velik broj hrvatskih građana raseljen, ubijen, mučen ili nezakonito zatočen, kao i za razaranje imovine širokih razmjera, i traži da Srbija isplati ratne reparacije. Srbija je odgovorila protutužbom. Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
U Banja Luci je održana 6. runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Raspravljalo se o provođenju presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine i jednakosti građana pred zakonom u procesuiranju predmeta ratnih zločina. No ni ta runda nije dovela do željenog napretka. I dalje je velika razlika u stavovima, a predstavnici preživjelih i porodica žrtava ratnih zločina mišljenja su kako bi politiku trebalo odvojiti od pravde. Slušamo Milorada Milojevića.
Od suda Bosne i Hercegovine se očekuje da se presuda suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Maktouf Damjanović provede na sva presuđena lica pred tom sudskom instancom. Sporenje nastaje oko toga na koji način se to može provesti. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak smatra da nije sporno da će sud BiH provesti presudu suda za ljudska prava, kao i da će voditi računa o svom budućem radu, imajući u vidu i najnovije presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Ono što je po mom sudu sad složenije, i to je stvoriti zapravo zakonske pretpostavke, zakonski okvir da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji su eventualno nisu iskoristili svoje pravo, dakle zakonsko pravo, pa se nisu apelacijom obratili prema Ustavnom sudu, a onda naravno nisu mogli ni prema Europskom sudu za ljudska prava.
Nema kompromisa ni oko uspostavljanja višeg ili apelacionog suda Bosne i Hercegovine, a jako je važno njegovo formiranje sa aspekta ljudskih prava, kaže Čolak.
Još uvijek postoje određena razmimoilaženja oko tog, dakle oko definiranja članka 7.2, odnosno objektiviziranja tih kriterija, da bi se vrlo precizno znalo, znači, što je nadležnost suda BiH, a što je naravno nadležnost sudova u entitetima.
I nastup predstavnika iz Republike Srpske nije bio jedinstven po pitanju uspostavljanja apelacionog suda. Entitetska ministarka pravde Gorana Zlatković.
Nema implementacije presude Maktouf Damjanović bez uspostavljanja višeg apelacionog suda Bosne i Hercegovine, jer na takav način ćemo stvoriti uslove da ovu presudu u cijelosti implementiramo kada su u pitanju predmeti ratnih zločina.
Za razliku od Zlatkovićeve, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je ovih dana da neće biti formiranja apelacionog suda. Dodik je istakao i da je strukturalni dijalog odmakao od onoga što je trebao po njemu da bude.
Ključno pitanje dijaloga je da li postoji ustavna osnova za formiranje suda i tužilaštva BiH.
Po ko zna koji put na odgovornosti iz Republike Srpske pozvana predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso. Na snazi je zaključak entitetske skupštine kojom se zahtjeva njena smjena. No Kreso se ne osvrće na te zahtjeve. Dio udruženja porodica žrtava i preživjelih ratnih zločina ne slažu se sa tim da bi se presuda u predmetu Maktouf i Damjanović trebala primijeniti na sve presude suda BiH. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Vraćanje u poziciju svih presuda, odnosno njihovo preispitivanje na osnovu ove presude, po meni to nije način na koji će se kazniti zločin, već je to način na koji će se kazniti žrtve, a mislim da su žrtve dovoljno kažnjene da to ne bi bilo dobro raditi u predmetima ratnih zločina.
Tahirović je mišljenja i da neće doći do napretka u raspravi oko procesuiranja ratnih zločina sve dok se politika ne prestane baviti tim pitanjem. Retroaktivnu primjenu novog krivičnog zakona BiH iz 2003. godine zabranio je Europski sud za ljudska prava u Strasburu, ali samo u slučaju Maktouf i Damjanović, odnosno za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Ustavni sud Bosne i Hercegovine na osnovu te presude već je donio odluke kojima se ukida 10 presuda suda BiH. Među njima su i osuđeni za genocid. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enis Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.